Премьер-министр Владимир Путин дүүшембі үні Орсетің яш активистерінің өңіліне әден шықышынна, Бірлесен Штаттарың дүния ақсадиетіне япшын бір паразит әлі әрекет етіндігіне айтты. Американ Конгресіне юрдың бергі чәгіні йоқорландырмақ барыда сесверішіліге таялық өліп өркі, Наши ве яш гвардия әлі Кремлің тарапын салиян топорларың Селигер көлінің яқатынәкі лагеріне Путин шейледейді.
Страна живет в долг, и это для одной из ведущих экономик мира.
Юрт берген үшінне яшияр. Бу дүнияның үңдіварызы ықтасадиетлерінің бірі үшін қаты ербеттад. Бу оларың өз яғдайларыны көре яшаман, проблемаларының юқының бір нәшесіні тұтыш дүния ықтасадиетінің үстіне юқлеяндығына аңладияр. Олар белі бір дәрежесілі глобал ықтасадиете өе өелерінің доллар монополиятына япшан паразиттер дейіп Путин айтты.
И на своем монопольном долларовом положении.
Putin ensemi yılları provokasyali, köprensem günmatara karşı günüktürlüyen beyanatlar bilen tanıdıyan adam. Bu beyanatlar Ors sayılavçularının milletçi bölüğünün gönlünden turma için veriliyen. Mısar için üstümüzdeki yılın başlarına Putin, NATO'un Libya'daki harbi operasyalarının maksat, energiya bay bu yurdun nevit rezervlerine kontrollü etmek dedi. Президент Барак Обама Вашингтон белән Москва арасындагы катнашыгы кавландырмага сыйланышлы бәри Путиннең гүнмәтәре каршы әһәңләре каушабы урады. Москваның Карнеги мәркәзенең анализисы Маша Липманның фикричә Путиннең бу бәяناتы бер тәдә я бер адаттан дашарыда тел. Ул Путин аудиторияның гөненнән турайзыклатлары тапмага өкте дияр.
I find nothing surprising about that. Also, Putin.
Мен мұны бір кең зат көремок. Путин бір товар адама, бір зат басқа бір топоры хем басқа зат айтмаға қати өкті дейіп білейіп манай дияр.
Some people and another thing to other people.
Наши ве яш гвардия әлі Кремлің тарапын салиян топорларда милетчілікли ве гүлматара қарши мейлер йок дәл. Мысал үшін активистер Путин білен болан бұ дұғышықта, оңа американларың 1969 елда айды қолмағы сахнараштырлан зат ме. 2001 елің 11 сентябр хүзімлеріні амала ашыран американ хәкіметлерінің өзі ме дениялі сорағылар берділер. Putin bir çakınamdan kaçan bu teoriyaların ikisini de reddetti. Yönü ol bu fırsattan peydalanıp, Birleşen Ştaatların iktisadi siyasetini yiti tanqitladı. Putin'in beyanatından son yaş ortiyetin 50 aktivisti, bergi çağının yokurlandırılmağına protest hükmününe, öğlerinin Birleşen Ştaatların Moskova'daki iyi şahanasının önüne yığınancaktıklarına aittiler.